tantara faharoa toko fahefatra amin'ny telopolo. Ireo fanitsim-pivavahana voalohany nataon'i Josia. Valo taona Josia fonizy vao nanjaka ary iraika amby telopolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nanao izay mahitsy eo imason'i Jehovah izy ka nandeha tamin'ny lalan'i Davida rainy fa tsy mba nividy na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia. Fa tamin'ny taona fahavalo nanjakany raha mbola zatovolahy izy dia niantomboka nitady an'Andriamanitra i Davida rainy. Ary tamin'ny taona faharoa ambin'ny folo kosa dia niantomboka nanadio an'i Joda sy Jerosalema izy mba tsy hisy fitoerana avo na asera na sarin-javatra voasokotra na sarin-javatra anidina intsony. Ary noravan'ny olona teo anatrehan'i Josia ny alitaran'ireo Baala, ary nitsangakazo ho an'ny masoandro izay teo amboniny dia nokapainy, ary ny asera sy ny sarin-javatra voasokotra mba amin'ny sarin-javatra anidina dia novakivakiny sy notorotoroiny ho vovoka ka nafafy ny teny amin'ny fasan'ireo efa namono zavatra hatao fanatitra ho azy. Ary nandory ny taolan'ny mpisorona teo ambonin'ny alitarana izy ka dia nanadio an'i Joda sy Jerosalema. Ary tany amin'ny tanànany Manase sy ny Efraima ary ny Simeonina hatrany amin'ny Naftaly dia tao an-tanànany izay rava dia noravany koa ny alitara sy ny asera. Ary ny sarin-javatra voasokotra no mongomongoiny ho vovoka. Ary nitsangakazo ho an'ny masoandro eran'ny tanin'ny Israely rehetra dia nokapainy, ary dia niverina ho an'i Jerosalema izy. Josia namboatra ny simba tamin'ny tempoly sy nanamafy azy. Ary tamin'ny taona fahavalo ambin'ny folo nanjakany, rehefa voadiony ny tany sy ny trano, dia naniraka ny Safanina zanak'i Azalia sy Maaseia komandin'ny tanàna ary Joaz zanak'i Joaza mpitadidin'ny raharam-panjakana izy mba hamboatra ny tranon'i Jehovah andriamaniny. Ary rehefa tonga teo amin'ny ilikiampisorona be izy dia natolony ny vola izay nampidirina tao an-tranon'Andriamanitra izay efa nangonin'ny Levita mpiandry varavarana tamin'ny Manase sy ny Efraima sy ny sisa rehetra tamin'ny Israely ary tamin'ny Joda sy ny Benjamina rehetra sy ny mponina tany Jerosalema. Ary natolony ho atanany lehibe ny mpiasa izay voatendry hitandrina any amin'ny tranon'i Jehovah izany, ary natolotr'ireo kosa ho an'ny mpiasa izay miasa tao an-tranon'i Jehovah hanamboarana sy hanamafina ny trano. Dia nomeny ho an'ny mpandrafitra sy ny mpandatsabato hamidy vato voapaika sy hazo atao sakamandimby sy lampihazo ho amin'ny trano izay nosomban'ny mpanjakan'i Joda. Ary ny olona dia nanao ny asa araka izay mety hatao, ary ny voatendry hifehy azy dia Jahata sy Obadi Levita avy tamin'ny taranaky Merari, ary Zakaria sy Mesolama avy tamin'ny taranaky ny Keatita, ary ny Levita rehetra izay nahay ny zava-maneno isan-karazany, dia ireo notonihan'ny mpitondra entana sady nifehy izay rehetra nanao raharaha tamin'ny tao zavatra samihafa rehetra. Ary avy tamin'ny Levita koa nisy mpanoratra sy mpifehy ary mpiandry varavarana. Ilikiampisorona nahitany bokyny lalànan'i Jehovah. Ary namoaka ny vola izay nampidirina tao an-tranon'i Jehovah izy, ilikiampisorona dia nahita ny bokyny lalànan'i Jehovah ilay nampilazaina an'i Mosesy. Ary niteny ilikiaka nanao tamin'ny Safanina mpanoratra hoe, ny bokyny lalàna dia hitako tao an-tranon'i Jehovah. Dia natolotry ilikia an'i Safanina ny boky. Ary Safanina nitondra ny boky ho any amin'ny mpanjaka sady nilaza taminy hoe, izay rehetra nasaina nataon'ny mpanomponao dia nataony avokoa. Ary narotsany ny vola izay azo tao amin'ny tranon'i Jehovah ka natolony teo an-tanan'ny olona voatendry sy teo an-tanan'ny mpiasa. Vokatry ny famakinan'ny bokyny lalàna. Ary Safanina mpanoratra nilaza koa tamin'ny mpanjaka hoe, misy boky nomeny ilikiampisoronay, dia novakiny Safanina teo anatrehan'ny mpanjaka ny boky. Ary rehefa ren'ny mpanjaka ny teniny lalàna, dia nandritra ny fitafiana izy sady nandidy an'i Ilikia sy Ahikama zanak'i Safanina sy Abidona zanak'i Mika sy Safanina mpanoratra ary Asaia mpanomponandrina ka nanao hoe, andema ny tany amin'i Jehovah ho ahy sy izay sisy amin'ny Israely sy ny Joda ny amin'ny teniny boky voahita io, fa mafy ny fahatezeran'i Jehovah nahidiny amintsika noho ny tsy nitandriamandrasantsika ny tenin'i Jehovah hanao araka izay rehetra voasoratra amin'io boky io. hafatry ny mpaminany vavy Hulda. Ary Ilkias izay notendren'ny mpanjaka dia nankany amin'ny Hulda mpaminany vavy, vadiny Salom, zanaky Tokeata, zanaky Asra, mpitahirin'ny fitafiana, fa nitoetra tany Jerosalema tao amin'ny tanàna ambany ra vehivavy, ary nyresaka izany taminy izy ireo. Dia hoy ra vehivavy taminy, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Lazao amin'izay lehilahy naniraka anareo taty amiko hoe, izao nolazain'i Jehovah, indro izao ahatonga loza amin'ny ity tanàna ity sy amin'ny mponina eto, dia niozina rehetra izay voasoratra ao amin'n'ilay boky efa nivakina teo anatrehan'ny mpanjakan'ny Joda. Satria nahafoy ahy izy ka nandory didika azo manitra ho an'ireo andriamanikafa sady nampahatezitra ahy amin'izay rehetra nataon'ny tanany, dia haidina amin'n'ity tanàna ity ny fahatezerako ka tsy ho sakanana. Fa ny amin'ny mpanjakan'ny Joda kosa, izay naniraka anareo hanontany amin'i Jehovah, dia mbarao aminy hoe, izao nolazain'i Jehovah Andriamanitry ny Israely, ny amin'ny teny izay fanovakinao, satria nino anatra ianao ka nanetry tena teo anatrehan'Andriamanitra raha nandreny teniny ny amin'n'ity tanàna ity sy ny mponina eto. Eny, satria nanetry tena teo anatrehako ianao ka nandritra ny fitafianao sady nitomany teo anatrehako, dia izaho efa niaino, hoy Jehovah. Koa indro hangoniko any amin'ny razanao ianao ary hangonina any amin'ny fasanao amin'ny fiadanana, ka ny masonao dia tsy mba hahita izay loza rehetra hoentiko mamely ity tanàna ity sy ny mponina eto. Dia nitondra valiny ho any amin'ny mpanjaka izy ireo. Nampahafantarina ny vahoaka ny lalàna. Ary ny mpanjaka naniraka olona ka nampivory ny loholon'i Joda sy Jerosalema rehetra. Dia niakatra ho an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka sy ny lehilahy rehetra tamin'i Joda sy ny mponina tany Jerosalema mba amin'ny mpisorona sy ny levita ary ny vahoaka rehetra, na lehibe na kely. Dia novakiny teo anatrehany ny teny rehetra teo amin'ny boky ny fanekena izay hita tao an-tranon'i Jehovah. Fanekena nataon'ny mpanjaka. Ary ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoeran'andriana dia nanao fanekena teo anatrehan'i Jehovah hanaraka azy sy hitandrana ny lalànany sy ny teny vavolombelony ary ny didiny amin'ny fony rehetra sy ny fanahiny rehetra, hankatoa ny teny ny fanekena izay voasoratra ao amin'izany boky izany, sady nampifikiriny tsara koa ny olona rehetra tany Jerosalema sy ny Benjamina. Ary ny mponina tany Jerosalema dia nanao araka ny fanekenaandriamanitra, dia Andriamanitry ny razany. Ireo fanitsim-pivavahana farany nataon'i Josia. Ary Josia nanaisitra ny fahavetavetana rehetra tamin'ny tany rehetra izay any zanak' Israely, sady nandidy izay rehetra teo amin'ny Israely hanompo an'i Jehovah Andriamaniny. Tamin'ny andro rehetra niainan'i Josia, dia tsy mba niala tamin'ny fanarahana an'i Jehovah Andriamanitry ny razany ny olona.